Leidykla Baltos Lankos pristato knygą Silvarerum. Trečia dalis. Knygos autorė Kristina Sabaliauskaitė. Knygą skaito Darius Gumauskas. 2024 metai. Visos teisės saugomos. Pirmas skyrius. Petro Antano Norvaišos gyvenimas buvo sudarytas iš daiktų. Iš daiktų ir jų skaičių. Jis bemaž buvo įpratęs, kad daiktą, vardą ar vietą būtinai lydi brūkšnys arba mažų taškučių punktyras, tarsi šliužė ar pėdsakai vedantis į jo neišvengiamybę, į skaičių, į dalyko prasmę. Pasaulyje išreikšta kiekiu, skaitmeniu ar kaina, tuzinais, kapom, vertės auksinais, ilgio uolektim, rykštėm ir virvėm, myliom, tūrio kvortom, gorčiais, statinėm, svariom uncijom ir pūdais, ploto margais, valakais. Net toks neapčiuopiamas dalykas kaip laikas ir tasai turėjo prasmę tik suskaičiuotas. Valandas ir jų ketvirčius, dienas ir naktis, savaitės, mėnesius, metus, šimtmečius, datas, trukmę, mirksnius. Jis pats, Petras Antanas Norvaiša, tiksliausiai galėjo būti užrašytas vien skaičiais. Šiandien 1748 birželio 10-ąją, 37 metų amžiaus, gimęs 1711 viešpaties metais, vyriausias tarp 5 savo brolių, bet antrasis iš 6 vaikų, jei skaičiuosim jų seserį, te padeda jai Dievas ir todėl, kaip dera vyriausiam broliui ir tempintis visos familijos naštant savo pečių, kad jos visur kur galai viešpatį atleisk už tokį pasakymą. Taigi 37 su 5 familijos, su viena nuo savo žmona ir su savo 3 vaikais, 2 berniukais, 1 mergaitė, jis, Petras Antanas iš Milkantų Norvaiša, mokslus išėjęs Nesvyžiuje ir pabaigęs Vilniuje pas jėzuitus 15, 22 vedė 16-metę Gardino raštininkaitę Placidą Ameliją iš Eismantų, kurią pirmiausia pažino iš skaičių, iš gerų ir tinkamų jos numatomo kraičio skaičių, o tik vėliau asmeniškai, Černihovo stalininkas nuo 27, jo šviesybės kunigaikščio Mykolo Kazimiero Radvilos, visų meiliai vadinamo žuvele, ekonomas jau 11 metų, 7 dvarų ir dvarelių, arti 400 dūmų trijose pavietose beigi posesijos ir mūro dvaro Vilniuje, kunigaikščio jurisdikoje išdidus savininkas, 5 puikių jojamų žirgų, 2 karietų, 1 iš jų prancūziškos, 3 dvikinkių puskarečių ir tuzino kinkomų arklių turėtojas. Su metiniam pajamom sviruojančiom nuo 35 iki 45, o gerais metais net ir 50 tūkstančių auksinų ant popieriaus, o ne ant popieriaus dar ir daugiau. Ką čia ir kalbėti, popieriuje užrašytas skaičiais jis, Petras Antanas iš Milkantų Norvaiša, Černihovo stalininkas atrodė visai gerai, ką ten gerai, puikiai, netgi stebėtinai prabangiai, turint galvoje, kad jo gyvenimas prasidėjo kaip tikrų tikriausias calamitas, kokio ir priešui nelinkėtų. Jūsų kunigaikštiškosios šviesybės ir mano geradarės mėliausiosios kunigaikštienės nuolankus pakojis, Petras Antanas iš Milkantų Norvaiša, Černihovo stalininkas iš Vilniaus, die decimo junijai, ano milezimo, septingentezimo, kvadragezimo, oktavo. Jis užbaigė laišką, užbėrė smėlio ant raidžių, nudžiovino, nukratė, įgudusių tūkstančius kartų išmankštintų judesių sulankstė lapą, nuvarvino lako nuo raudonos lazdelės, užspaudė savo herbinių žiedų ir tekštelėjo laiško stačiakampį ant tokių pat laiškų krūvelės. Tiesiai ant rausvo aksomo staltėsės šalia tekinto medinio balvono, ant kurio, kol jis rašė, kad nekaistų po truputį jau plinkanti galva, ilsėjusi jo prancūziškos mados perukas. Mažas, glotnus, melsvai pilkas, iškvėpintas krakmolinę trintų levandų pudrą, su 6 garbanų ritinėliais ant smilkinių ir uodegos sruoga siauro juodo šilko maišelėje. Jis tas perukas, kaip ir rožės rausvumo liemenė, siuvinėta skaisgijomis ir sidabriniais žvyneliais, kaip ir žydro aksomo vokiškos mados žiustokoras, iš manufaktūros dažyklos svieržinėje, kaip Nesvyžiuje austos persiškos mados juostos, kaip neriniai rankogaliams ir marškiniams už 50 auksinų, kaip kontušai, žiponai, pirštinės, staltiesės, tabokinės, kai kurie indai, visa tai buvo atlikę nuo myliausiojo ir šviesiausiojo kunigaikščio žuvelės, jo drabužiai, jo šviesybės daiktai, užsivilkti vos kelis kartus arba net visai nauji, maloningai atiduoti jam, mielajam ponui Norvaišai, kuris savo ruoštų panešiojas ir palaukęs, kol šitai išeis iš įnoringos ir nenuspėjamos mados, parduos ar padovanos kam nors toliau žemesnių pareigų ant žemesnio hierarchijos laiptelio. Pastalininkui, raštininkui, taurininkui, arklininkui, blunkantis ir dylantis šilkai bei aksomai keliaujantis per rankas iki visiškų skylių, visiško susidėvėjimo, visiškų lopų, visiškų tarnų. Jis pats nesidrovėjo mandagiai tituluotis savo geradario nuolankiausių pakojų. Nes kurgi jis rastų geriau, kai karūnos ir kunigaikštystės valstybinės pajamos pernai bendrai paėmus buvo 8 milijonai florinų, o jo geradario asmeniškai 5 milijonai. Kurgi jis rastų geriau, kai būdamas stalininku pagal rangą kunigaikštystė yra ant kokio 7-8 laiptelio nuo viršaus, o pas geradarį, kuris prilygsta karaliui, ekonomas ir patikėtinis, kartu sėdantis už stalo. Taigi jam nėra ko skūstis. Jis, patikima ranka, tvarkanti šviesiausiojo kunigaikščio gerą, jam atitenka viskas pirmiausia. Ir perukai, kurių jo geradarys nei nemėgsta dėvėti, vien iš reikalo, kai proga reikalauja. Ir dosnios dovanos už tarnybą, ir paskatinimai, ir kai kada primerktos akis į netikslumus jo naudai, ir suplikantų pakišos, ir užgaidos, ir nemalonės, ir jam, Petrui Antanui Norvaišai, veikiau reiktų saugotis kitko, kad užsidėjus jo šviesybės atiduotą peruką iš to reikšmingumo ir artimumo galvelėn tik nesutekėtų siusiukai, nes kartais, gerai jau tiek to, ne kartais, dažnai, ima ir nutinka, kad nenorom pasijunta ypatingo reikšmingumo ir svarbos šviesiausiam kunigaikščiui. Kaipgi tasai be jo, be savo dešiniosios rankos. Ir jo, Petro Antano išmilkantų Norvaišos, akis yra šitiek prisižiūrėjusios per tuos metus. Ir nevilčių, ir paslapčių, ir juokingų facesijų, ir neįtikėtinų nutikimų. Ak, jei tik jis galėtų imti ir viską aprašyti, ką žinas, kaip buvo iš tikrųjų. Kaip kad dabar kone Kožnas Šlėkta sakosi rašas savo memoar, kągi jie ten gali rašyti, svarbus asmenys, tokių suskių neartin neprisileidžia. Ką tokie gali žinoti, turbūt tik pramanus kokius krebena arba panegirikas patiems sau ir nieko daugiau. Betgi ne, jis Petras Antanas iš Milkantų Norvaiša šitiek pasiekė netaukšdamas ir gandus nešiodamas, o priešingai, žinodamas, kada patylėti. Silencium est aureum. Būtent taip išraižyta jo aukso laikrodyje, kurį jis paveldėjo iš savo tėvo Jono Izidoriaus, o tasai iš savojo Kazimiero Norvaišos, kuris, kalbama, buvo baisiai mokytas, apkeliavęs užsienius, turėjęs gerą galvą įstatymų dalykams ir jaunystėje kortom loždavęs ne su kuo kitu, o su šviesiausiųjų kunigaikščių Dominyku Mikalojum, dabartinio jo geradario Radvilo Žuvelės pačiu senelio broliu. Tylėjimas auksas. Ir Petrui Antanui Norvaišai, žinoma, dar pakako tiek proto, kad nelįstų jo šviesybei geradariui į akis su savo rekolekcijomis apie tai, kaip jų dviejų seneliai kažkada kažkur pliekdavo kortom. Ar kad jo paties velionis tėvas, narsusis rotmistras Jonas Izidorius Norvaiša, aršiai kovėsi Radvilų pusėje, nuo Valkininkų mūšio iki Švedų karo, užtat globėjiškai buvo supirštas Radvilų su jo šviesaus atminimo mamyte, Ona Kotryna iš Kotovičių. Ir Petras Antanas Norvaiša net pajuto šiurpą, einant prisiminus savo velionį tėvą. Neuro, tvirto sudėjimo milžina, ilgais žilstančiais garbanotais karčiais, randuota ir susiauba keliančia aukso plokštelę krūtinėje. Ten kažkada kažkoks karo lauko cirulikas, žaizdai pradėjus pavojingai pūti, ėmė ir įkišo paauksintą kryžių, nuo kirasos atsivėrusiai skyliai uždengti, šitaip tėvą ir išgelbėjo nuo mirties. Ir kartais, kai pro netyčia atsilapojusius jo marškinius, tarp žilstančių gaurų blausiai sublizgėdavo geltonas metalas, mažas būdamas Petras Antanas išsigandęs nusukdavo akis, o kai tėvas įbardavo, atrodydavo, jog nuo jo balso ta plokštelė net gaudžia.